Goeiemôre broeders en susters. Ons lees uit die boek Markus, Markus hoofstuk 4. Daar lees ons van vers 30 af. Markus hoofstuk 4 vanaf vers 30. Jesus het ook gesê, "Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld?" Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, dan kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skade weer kom nes maak. Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Laat daardie middag, sê Jesus toe vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Dit is die oorkant van die see van Galilea. Hulle het toe die mense wat daar saam was, daar laat bly, en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie." Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, "Wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, wanneer dinge in 'n mens se lewe begin skeefloop, dan wys jy dikwels jou ware kleure. Wie jy is en hoe jy dink. As daar veral iets traumaties met 'n mens gebeur in jou lewe, dan reageer jy dikwels desperaat en verboureerd en impulsief. In sulke tye, sulke oomblikke, doen 'n mens baie keer dom dinge. Jy sien, broeder en suster, ons praat oor die manier hoe jy in 'n krisis reageer. Dis iets wat jou baie keer na die tyd laat skaam en jammer voel. Daarom is dit nodig dat 'n mens jouself 'n bietjie moet voorberei vir stormagtige dae wat maar in ons almal se lewens kan kom. Om na die Here se woord toe te gaan en te gaan vra, watter reaksie sal die beste resultate lewer as my lewe in 'n krisis kom? So, daarom moet u vir uself nou vanoggend vir 'n oomblik dink, hoe reageer jy, dink jy, in 'n krisis? Is jy iemand wat uit 'n stormagtige gebeurtenis iets kan leer? Anderswoorde, wat is jou styl? En dan kom die groot vraag, hoe vergelyk jou lewensstyl in so 'n swaar tyd met dit wat die Here van 'n mens as gelowige verwag? Ons wil vanoggend hierdie belangrike lewensvraag, broeder en suster, beantwoord deur 'n bietjie te kyk na die gebeure op die see van Galilea wat ons saam gelees het. Want ons kan elkeen hieruit eintlik 'n lewensles leer wat ons kan toerus om die lewe beter te kan hanteer. Dit gee vir ons 'n prentjie van hoe 'n mens kan vasstaan as jou lewe in 'n stormagtige tyd mag ingaan. En dit is ook 'n deel in die Here se woord wat 'n mens troos. Want dit gee vir ons nuwe hoop. Dit wys vir ons hoe om die Here raak te sien wanneer dinge sleg met ons gaan. En dit wys vir ons hoe dat die Here baie keer swaar tye gebruik om vir jou sy almag te wys, te leer ken. Dis met ander woorde 'n lewensvaardigheid wat beskikbaar is vir 'n gelowige en wat die ongelowige eintlik nie sal verstaan nie. Want dit wys vir ons wat is die plek van geloof in 'n krisisuur? En waar sien ons ons Here? Sake vanoggend as ons na die Here se almag soek deur ons krisistye, vra ons hoe ons reageer. En in die derde plek vra ons hoe die Here homself wys. Nou broeder en suster, ons lees vanoggend hoe dat die Here en sy disippels vroeg in 'n visserskuit inklim. Eintlik maar 'n baie doodgewone en bekende prosedure vir hierdie groep vissermanne. Hulle het dit al baie gedoen. Dit is eintlik maar 'n alledaagse gebeurtenis. Dit is nou maar, sal ons sê, soos die gewone gang van die lewe maar aangaan. En net soos wat die alledaagse lewe is, gaan hulle nou maar aan, amper sonder om te dink, met hulle routine. En hierdie vaart van hulle na die oorkant van die meer toe, is omtrent so 10-11 kilometer, loop mooi en voorspoedig, soos wat het maar altyd gegaan het, sonder opspraak en op kalm waters. En toe skielik was hier 'n verskriklike storm so los, wat hier op die see van Galilea oor die berg neerdaal. Hulle is nou al so 'n paar kilometer in die water in, en hulle kom agter dat die storm op hulle is. In 'n kort tydjie bruis en bulder die golwe. Ewe skielik is hierdie nie meer 'n visvang ekspedisie wat op pad is na die oorkant toe nie. Ewe skielik is hierdie 'n oorlewingsvaart, want die kalm water word 'n dreigende oseaan. En nou as ons die prentjie voor ons sien, hoe hulpeloos lyk daai ou visserskuitjie, tog nie ewe skielik nie. Net so het alles verander. En nou moet hulle hier uitkom. Hulle moet oorleef. Dis al doel wat daar nou vir hulle bestaan. Nou kan jy jouself indink, broeder en suster, in so 'n omstandigheid. Miskien kan jy dink aan so 'n gebeurtenis in jou eie lewe. Jou mooi, rustige, alledaagse bestaan skielik in die middel van 'n bruisende, borrelende probleem. Daai gladde blink oppervlakte van jou kalm lewenssee het verander in 'n onstabiele omgewing. Toe jy weer sien, het jou langtermyndoelwitte alles net eenvoudig verander. En daar's 'n krisis wat jou hele bestaan bedreig. Die een week nog rustig en gewoon, die volgende week onstabiel, dreigend. 'n Storm, miskien is dit siekte, of dood, of 'n ramp op jou lewenspad wat dit kom kruis het. Baie keer gebeur hierdie katarsis, wanneer 'n mens sy werk verloor, of jy hoor skielik iets van een van jou geliefdes, wat jou lewe so kom rondskud. Mooi huislike lewe word net so bedreig en toe bars die storm in jou lewe los. En daar staan jy. Alles voel of dit wil vergaan. Dit waarvoor jy so hard gewerk het en so mooi voorbeplan het, dit stort net in duie. Broeder en suster, die punt is, so kom 'n krisis. Jy kan dit nie voorsien nie. Dis iets waarvoor jy detail beplanning kan doen nie. As jy weer sien gebeur het met jou. En dis die omstandigheid waarin die disippels nou verkeer, gevaar. En dan onthou ons die versie wat ons gelees het wat sê, maar Jesus het saam met hulle op die skip, op die skuit gegaan. Hy is mos nou daar by hulle. En dan wonder mense in die agterkop, nou, hoe is dit dan nou moontlik? Ons mos nie veronderstel om so te werk nie, as die Here saam met hulle op die skip is, op die skuit, dan kan dinge mos nou nie verkeerd loop nie. Die Here is dan daar by hulle. Maar dit is toch iets wat ons moet raak lees, as halve ondertoon van hierdie geskiedenis, en ons moet dit ook leer. Jesus se teenwoordigheid het nie die storm verhoed nie. Met ander woorde, tot selfs die Here se kinders is nie gevry waar van hierdie tipe storms in die lewe nie. Jou geloof maak jou nie immuun vir krisisse in jou lewe nie. Dit kan met enige een gebeur. En as dit gebeur, is dit ook nie 'n teken dat jy eintlik nie reg lewe of dat die Here jou al vergeet het of dat jy nou gestraf moet word nie. Dit is hoe 'n krisis gebeur. Ondanks die feit dat 'n mens die Here ken en dien, kan die lewensstorms ook jou lewenspad kruis. Nou kyk ons hoe die mens reageer. Wat maak hierdie vissermanne? Nou die eerste ding wat hulle doen is, hulle tree self op, hulle val terug op die bekende. Hulle moet die boot deur die stormwater kry. Hulle is vreesbevange. Al is die Here by hulle op die skuit, hulle vrees. En hulle skreeu, ervare vissers wat die see geken het. Hulle vergeet die Here. Hulle dink aan dit wat hulle weet. Hulle gedagtes gaan soort van op outomaties. Hulle probeer terugval op hulle ondervinding. Hoekom sal hulle toch nou vir Jesus nader? Hy is 'n timmerman uit Nazareth uit. Hy is mos nou onkundig op die see. In so 'n situasie kan hy mos nie regtig help nie. Wat moet hy nou doen? Hy verstaan eintlik niks van hulle probleem nie. Hy lê in slaap. Interessant, nee, broeder en suster, want dit is eintlik presies hoe 'n mens optree. Ook as ons in 'n lewenskrisis kom, dan dadelik val ons terug op die bekende. Ons probeer 'n plan maak, ons val terug op ervaring. Ons los die Here eintlik maar uit die saak uit. Want kyk, hy funksioneer mos meer op die godsdienstige terrein. Dis mos Sondag dinge daai. Alledaagse praktiese probleme moet ek mos nou maar soort van self oplos. Die probleme, as ons dit in ons taal vandag sou sê, die probleme van die middel van die week het nie regtig baie met die kerk te doen nie. Die kerk is daar vir godsdienstige sake. Want die lewensee bied sy eie probleme. En dis dikwels presies hoe mense hulle probleme hanteer. Dink eintlik nie eens aan die Here nie. Hy slaap daar in die kerk. Sondag gaan ons hom wakker maak. En daarna gaan ons weer aan met ons gewone lewe. Nou natuurlik, broeder en suster, kom hierdie vissermanne baie gou agter dat hulle nie mans genoeg is vir die lewenssee wat in die alledaagse kan opduik nie. Hierdie storm wat ons hier in Markus 4 van lees, was blykbaar 'n buitengewone groot storm. Ons lees spesifiek, daar word geskryf, die boot wou al vol word, soos wat die water naderhand begin oorspat het. So God stuur nou hierdie storm, hierdie verskriklike, lewensgevaarlike storm, omdat hy wil hê, hulle moet iets daaruit leer. Ons kan dus gewaarsku voel, al beskik ons oor watter middele en lewenservaring, al is jy hoe bekwaam, en al het jy hoeveel vermoëns en talente, dan gaan dink tye kom wat dit nie voldoende sal wees om die lewensstorm van die lewe stil te maak. Daai oormatige selfvertroue, dikwels is dit deel van die les wat die Here vir jou wil leer. Hy wil hê jy moet deur daai oormatige selfvertroue net so een keertjie kyk. Ons sien wat gaan regtig in die lewe aan. Hierdie impulsiewe, desperate spronge help dan nie. Ons reaksie op 'n krisis moet 'n heeltemal 'n ander styl verkry. Ons moet nie wag totdat ons voel die boot wil sink voordat ons nou die Here as 'n soort van 'n laaste noodhulp hulpmiddel wil gaan inroep nie. Nee. Iets van die Here is heeltyd by jou moet in hierdie geskiedenis deur begin breek. Want dis al hoe ons sal verstaan hoe hy regtig help. En daarom kyk ons nou in die laaste plek, hoe God nou deur hierdie gebeure sy les, sy almag laat skyn. Ons leer hom eintlik in hierdie kort stukkie wonderlik goed ken. Op 'n manier wat ons mense baie keer glad nie aandink nie. Wat doen Jesus tydens die storm? Ons lees, hy was besig om agter in die skuit te slaap. Skynbaar steur hy hom nie aan die disippels se krisis nie. Ons voel ook maar baie keer so, nie waar nie. Dit lyk vir ons, dit kom vir ons voor, of die Here in die praktiese dinge van die lewe nie regtig bemoeienis maak met ons krisisse nie. My lewe is in 'n storm en die Here is afwesig. Hy ontspan daar in die kerk, iewers. Hy slaap. Ek probeer als om kop bo water te hou en hy slaap. Ons voel baie keer so. Maar broeder en suster, hierdie deel wys vir ons dat dit is inderdaad nie die geval nie. Kom ons vra wat moes die disippels gedoen het? U kan dink, hulle moes hom seker dadelik gaan wakker maak het. Maar weet u, dit sou ook nie noodwendig reg gewees het nie. Hulle ongeloof waaroor Jesus hulle bestraffend aanspreek, het juist daarin gelê dat hulle hom hoegenaamd wakker maak, want dit was eintlik nooit nodig nie. Want die Here is heeltyd by hulle, daai boot kan nie vergaan as hy daar by hulle is nie. Die punt is, dit is nie nodig om die Here wakker te maak sodat hy ook kan agterkom wat aangaan en ook kan begin betrokke raak by jou nie. Sien gemeente, ons hoef hom nie in te bring om 'n probleempie aan hom te stel nie, want sy teenwoordigheid is 'n ander soort teenwoordigheid. Kom ons noem dit 'n teenwoordigheid van almag. Dis groter as wat ons dink. En daarom bestraf die Here hulle nie deur vir hulle te vra, maar hoekom het julle my nie vroeër wakker gemaak nie? Nee, hy vra vir hulle, maar hoekom glo julle nie? Jesus se teenwoordigheid in jou lewe is iets wat heeltyd daar is, selfs die tye wat jy nie daarvan bewus is nie. En dit bring 'n troos, want dit praat van 'n almagtige teenwoordigheid. Kyk broeder en suster, almag en alomteenwoordigheid is twee woorde as dit by God kom wat saamloop. En sy bewaring is ook nie net vir daai oomblikkie wanneer jy nou 'n krisis het nie. Dit is 'n voortdurende bewaring. En juis dit het die disippels nie lekker verstaan nie. En daarom sê die Here vir hulle, hulle geloof is te klein. Hulle dink net te klein as dit oor die Here gaan. Geen lewensboot kan sink as die Here daar op teenwoordig is nie. Want wat was nou eintlik die verskil voor en tydens die storm? Jesus was mos heeltyd daar. Ons lees dat toe hy die storm bestraf en weer stilte gebring het, die stilte 'n nuwe eerbied en verwondering by die disippels gebring het. En nou begin, kyk, hulle begin stadig aan verstaan waarmee hulle en met wie hulle te doen het. Hy het nou net vir hulle die gelykenis van die mosterdsaadjie vertel, om te sê, selfs die kleinste geloof moet groot word. En nou, sodra hulle na die gelykenis in die see ingaan, het hulle nie as hy ook klein geloof hier nie. Toe hulle agterkom met wie hulle te doen het, sê maar, tot die wind luister na hom, is het asof daai mosterdsaadjie begin stadig aan groei. Jy sien, dis een van die wonderlike boodskappe van hierdie geskiedenis vir ons vandag. As jy net vir 'n oomblik 'n bietjie verder kyk en sien hoe groot die Here regtig is, met wie hy regtig hier te doen het, dis die oomblik wanneer daai saadjie begin groei. Maar dikwels is dit eers nodig vir ons om deur 'n storm te gaan voor ons oë oop gaan om daai ou geloofie in ons wakker te maak. Al het ons al die gelykenisse, al die preke in die wêreld al gehoor, partykeer moet die lewe jou maar eers skud om jou wakker te skud, dat daai klein geloofie kan ontkiem. So broeder en suster, hierdie laat ons weer besef, dis nie net in die swaar tye nie, dis ook in die tye wat dit goed gaan, ook in die tye wanneer jy dink jy kom lekker self mooi reg, selfs in daai tye is die Here altyd nog maar daar gewees. As daar 'n krisis of 'n terugslag jou tref, as 'n lewensstorm jou onseker of bang maak, dan moet jy een ding weet, die Here is eintlik heeltyd by jou, en hy bewaar jou voortdurend en op 'n almagtige manier. So daarom moet jy jou lewensstorme met 'n bietjie meer rustigheid hanteer, om net 'n bietjie verder te kyk, tot jy iets van die Here se krag raak sien, wat jou geloof prikkel. Dis nie nodig om hom te probeer wakker maak nie. Hy is aan boord jou lewe, en hy is daar. Watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Vra die disippels, kan u u indink? Ken jy die antwoord op daai vraag? Watter soort mens? 'N baie besondere soort mens, broeder en suster, want hy is God self. En dis hy, wat ook jou lewensvaart met jou deel. Selfs die winde luister na hom. Jy kan ontspan. Amen.